Dopredu sa ospravedlňujem, ak budete niektoré verše vidieť alebo čítať možno notoricky x-ty krát. Božie slovo je mocné a účinné a verím, že opakovanie nám nezaškodí. Takže vhupneme v rámci našej série, ktorú sme začali zhruba pred mesiacom, aj trošku viac. Máme taký banner Eat, Pray and Be Together, keď by som mohla poprosiť režiu, keby sme ho niekde našli. Trošičku je taký, je to ešte so starým dátumom, takže vtedy sme začali, hej, 3.5., takže zhruba ten mesiac v tejto sérii pokračujeme. A nebudem dnes hovoriť o tom, že máme spolu jesť, aké je to požehnanie jesť, to si nacvičíme, Dušan, verím, že už je busy aj s toastami. To, že sa spolu modlíme, sme, nie že absolvovali, že sme si to teraz odškrtli, ale je takisto silná duchovná pravda. A ja by som sa chcela trošku sústrediť na to byť spolu. No, ako pre mňa je to taká srdcovka, že možno zároveň aj trošku ako povaha sa nezapriem, že som asi viac extrovert ako introvert a viac si vyberám tímové aktivity ako to, že by som sa niekde zatvorila. A budem hovoriť aj o tom, aký silný význam má, keď sme sami s Pánom. Ale začneme, ako to bolo pri stvorení. Genesis 1.1 hovorí o tom, no, to má byť ten druhý verš, že Boh stvoril nebesia a zem. Už to, že stvoril, už to je to, že vytvoril prostredie, v ktorom sa diali všetky ostatné veci. No a zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. V tomto zbore a v našej denominácii veríme, že Boh je, že existuje Božia Trojica a je medzi nimi dokonalá súhra a jednota, že je Boh, Syn a Duch Svätý. A oni traja sú spolu jedno. Nejdem sa zamotávať, ideme do Genesis 2. kapitoly a ja dúfam, že už som tam dala správny verš. Hneď o kapitolu ďalej, časovo nevieme, aké obdobie prešlo, odkedy Boh stvoril nebesia a zem. Boh videl, keď stvoril človeka, na to, aby bol spolu s ním. Aby človek bol s Bohom a aby Boh mal tiež tú spoločnosť, okrem Syna a Ducha Svätého, a aby mal spoločenstvo s človekom. Je to v Genesis 2.18. Boh skonštatoval, že nie je dobre byť človekovi samotnému, keď videl Adama ako, a všetky tie zvieratá. Ja by som chcela mať takých domácich miláčikov. Stvoril ponajprv Adama, aby bol spolu s ním, a potom stvoril Adamovi pomoc. Ideme do toho, že keď Eva prišla do života Adama, Adam už nebol sám. To je úplne logické. Všetci asi na tomto mieste tie príbehy poznáme. A sila je v tom, že ani my ako kresťania by sme nemali byť sami. No, niekedy, hlavne asi teraz hovorím k ľuďom, ktorí nemáme manželského partnera, niekedy sa cítime sami. A ja sa dostanem k dvom kľúčovým slovám, ktoré mne osobne pomáhajú v tom, keď mám dojem, že veci sa nedejú tak, ako by sa mali a neviem ešte, dokedy budem čakať a niekedy nemám pomoc, či v práci, alebo niekde inde. A keď som sa pozrela na ten príbeh, keď Boh stvoril človeka, tak som si uvedomila jednu vec. Nielen, že som extrovert, ale myslím si, že mám takú vrtuľu, že som taký viac asi aktívny ako pasívny typ. A tak som rozmýšľala, že vlastne aj Adam v raji mal úlohy. On si tam neužíval len nejaké nič nerobenie, ale je napísané, že Adam strážil a obrábal zem. To robil v záhrade Eden, ale potom, keď Adam a Eva padli do hriechu, srešili proti Bohu, vznikla, už to nebol ten ideálny, optimálny, harmonický vzťah, už tam bola prekážka medzi nimi a Bohom. A ešte aj keď ho vyhnal z raja, tak Adam dostal za úlohu obrábať zem. Takže tá aktivita a to, že my sme s Bohom, tak predpokladá Boh, že budeme nielen s ním, ale že niekedy budeme niečo aj robiť. Ako súhlasíte, že Boh nás niekedy posiela niečo aj urobiť? Verím tomu. Poznám taký príbeh, také svedectvo, ja ho len sparafrázujem, že taký jednoduchý človek, roľník, spoznal pána Ježiša a tak, ako spoznal pána Ježiša, tak mal takú rannú modlitbu. Vždy, keď sa zobudil, tak on sa tak pomodlil, tak po svojom povedal: Pane Ježišu, co budeme dneška robiť? No a tak, jak celý deň išiel, tak on stále to tak konzultoval s Ježišom, že ako. No až potom si zvykol na takú rutinu, až sa to ráno prestal pýtať. Prestalo sa mu dariť. A lámal si hlavu, traktor sa mu pokazil a neviem čo všetko. Úroda bola malá a podobne. A potom rozmýšľa, zamyslel sa, pomodlil sa: Bože, tak nerozumiem, že prečo, čo sa deje? A vlastne Boh mu dal do srdca myšlienku, že už sa ma nepýtaš, čo budeme spolu robiť. A to je pre mňa také zaujímavé, že Boh očakáva, že aj možno v zdanlivo nepodstatných veciach budeme s ním v kontakte. Či už v modlitbe, alebo aj v takých pragmatických veciach. Mali sme tu nedávno taký názov, že navzájom, a môj názov je spolu. Môj názov je spolu kvôli tomu, že verím, že náš vzťah s Bohom má byť obojstranný, komunikácia obojsmerná, aj keď uznávam, že aj ja mám obdobia, kedy nerozumiem možno, že čo Boh hovorí, alebo možno mi to aj hovorí, ale niekedy, viete, každý človek máme dávku tvrdohlavosti a si chceme urobiť po svojom, až kým nezistíme, že to po svojom nie až tak funguje. A vtedy potrebujeme uznať, že Boh vie lepšie a vedieť sa tak podriadiť, poddať tomu, čo Boh pre nás chce. V Kazateľom sa píše, je to taký asi na iné pódium verš väčšinou skloňovaný. Poďme do Kazateľa. 4:9-12. Tam vlastne píše, v Biblii sa píše, že lepšie je dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Pre mňa je tento verš veľmi silný, hlavne v službe. Sú veci, kedy ja sa vytrápim sama a potom mi vlastne napadne, že niekedy sa stačí spýtať Boha, že čo on na to. A veľakrát je to tak, že mi buď pošle, alebo mi pripomenie, že sa môžem niekoho spýtať, poradiť sa a zapojiť niekoho ďalšieho. A je to veľké požehnanie, vám poviem, keď vidíte, že človek, niektorý druhý, môže objaviť svoje obdarovanie a môže vyslovene rozkvitnúť z tej fázy života, kedy objavuje Božiu vôľu pre to, čo on má robiť, alebo ona, nejaká žena. No, lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha, ale beda jednému, ktorý padne, a není druhého, aby ho pozdvihol. To je rohaček. Tiež, ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa, ale jeden akože sa zahreje. Tento verš, aspoň pre mňa, je veľmi dôležitý v tom, keď zažívam niečo ťažké a môžem sa niekomu zdôveriť a ten človek mi prejaví súcit. Tak mňa to zahreje pri srdci. Tu je to myslené asi v inej oblasti, ale takisto, keď máte priateľa, a určite poznáte ten verš, ktorý hovorí, že priateľ miluje v každom čase a v súžení sa rodí brat alebo sestra, verím tomu. Takže potrebujeme jeden druhého. No a je tam. A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motú spletený vo troje nepretrhne sa tak rýchle. Neznamená, že sa vôbec nepretrhne, ale je to oveľa ťažšie, ak máme jeden v druhom oporu, sa navzájom povzbudzujeme a posilňujeme. A tento malý odkaz a výzva z mojej strany, nielen zo strany vedúcej, ale skôr zo strany mládežníka, ešte sa zase bradím trošku, je hlavne pre tých, ktorí nás možno pozeráte a máte možnosť prísť a z nejakého dôvodu si možno držíte buď odstup, alebo váhate, tak vás chcem tak pozbudiť a pozvať na mládež. Naozaj je to iné, keď sme spolu a je iné, keď pozeráme cez obrazovku. A zistíme ten rozdiel práve vtedy, keď začneme fyzicky chodiť. Ja keď som mala, ja to volám 10 rokov temna, kedy som prišla na mládež presne, odišla som presne, žiadna šanca nadviazať vzťahy, aby niekto videl do môjho života, aby ja som niekoho spoznala, tak v tom období viem, že som ani nevedela, o čo prichádzam. Ale ako náhle som si tu vytvorila nejaké priateľstvá a vzťahy, normálne vám dneska poviem, že som o toľko prichádzala, že až mi bolo ľúto, o čo všetko som prichádzala svojim vlastným rozhodnutím. Ak sa vieš rozhodnúť inak, pevne verím, že to bude na tvoje požehnanie a na požehnanie ostatných. Silu zranenia vynuluje len sila odpustenia. A ak je niekto, a nechcem to patetizovať, ale ak je niekto za obrazovkou, kto nechodí na našu mládež, lebo ťa niekto z bývalých, terajších, vedúcich, alebo neviem kto, môže sa stať, že sme sa navzájom nejak mohli nerozumieť, alebo možno sme niekoho nepozdravili, alebo má to, je to ťažší kaliber, tak ťa volám do toho, aby si odpustila, aby si dala šancu, aby tvoje srdce bolo uzdravené do tej miery, aby si mohla prísť a spoznať nových ľudí. Negarantujem, že ťa už nikto nezraní, lebo sa to deje niekedy na dennej báze veľakrát, ale tak, ako Boh nám dáva, dopustí aj to, že sme zranení, On dáva aj fázu, kedy sme uzdravení. Zistila som, že Boh má črtu mami, ktorá chce uzdraviť ktorá chce uzdraviť ľudské rany a rany na duši. Boh je naozaj taký, že je mu ľúto, keď sme pozraňovaní a naozaj koniec výzvy. Verím, že ak to niekoho oslovilo pri obrazovke a možno aj tu, že príjmaš naše ospravedlnenie a že sa môžeme posunúť ďalej všetci. Samota s Bohom nevylučuje to, že zažívaš požehnanie uprostred spoločenstva. A veľakrát tá regenerácia sa deje len ty a Boh. A niekedy pred ňou utekáme, neviem, či máte s tým niekto skúsenosť, a niekedy ako keby sa obávame, že to bude bolieť, ale Boh má to najlepšie napriek tomu, že ten proces nie je príjemný. No. Veľmi nedávno sa mi stala jedna situácia, kedy som mala dojem, že neviem sa vo vzťahu k ľuďom posunúť na nejaký lepší level. A ako keby som zažívala takú skľúčenosť, že nedostávam od ľudí to, čo potrebujem. A tu je vlastne taká vec, že ako ľudia máme tendenciu, keď sa nám deje niečo zlé, si to ešte prihoršiť a vidieť to ešte horšie, ako to v skutočnosti je. Neviem, máte niekto s tým skúsenosť? Lebo ja som to zažila nedávno. Jednoducho, ešte aj veci, ktoré naozaj neboli ako fakty, zrazu to bolo oveľa horšie, hej? Tak ako izraelský národ, keď odišiel. A zažila som vlastne situáciu, kedy asi prvýkrát v živote som si musela kontakt v telefóne zablokovať. A to už pre mňa ako extroverta, to je silné kafe. Neskôr som nejak sa z toho dostala a som odblokovala dotyčnú osobu. A dneska som rada, ale výsledok toho hľadania, čo s tým, je, že človek ti dá len to, čo sám chce, ale Boh ti dá to, čo naozaj potrebuješ. On vie lepšie. Niekedy musíme ako ľudia uznať, že On vie lepšie, čo potrebujeme. Boh bude spolupracovať s našimi túžbami. Ak budeme udržiavať srdce čisté, ak ho budeme hľadať, tam je náš diel spolupráce. Určite poznáte ten príbeh, kedy Boh sám povedal, teda Boh povedal cez, tuším, že zbrojnoša, že urob to, čo máš v srdci. Boh mu to nepovedal, ale v srdci vznikla túžba, ktorá bola v súlade s tým, čo sa Bohu páčilo. A ja verím, že neexistujeme na svete len preto, že Boh do nás vsadil nejakú túžbu a teraz manipulatívne čaká, kým prídeme na to, aká tá túžba je a ako sa mu veľmi zapáčime, keď na to prídeme. Tak ako keď vás skúšajú v škole a poviete tú odpoveď, ktorú ten učiteľ čaká, ste celý happy, ale väčšinou to vychádza presne naopak, že poviete tú druhú možnosť a nepoviete to, čo on čaká, hej. Ale Bohu sa môžu naše túžby páčiť. Asi nie všetky, ale niektoré sa môžu páčiť. A pre mňa tá sila toho spolu je, že keď je ťažko vedieť povedať, ale Boh. Uvediem potom neskôr príklady, ale poďme do Exodus 17. A tu vidíme, určite viete, že Boh viedol izraelský ľud cez púšť a nie iným smerom, kde by sa mohli zľaknúť nepriateľov a bojovať, tak išli cez púšť a uprostred toho, ako vyšli uprostred tej púšte, narazili na Amalekitov a tu sa píše tento príbeh. A prišiel Amalek a bojoval s Izraelom v Refidíme, vtedy povedal Mojžiš Jozuovi, vyber nám mužov a vyjdi, bojuj proti Amalekovi. Ja budem zajtra stáť hore na brehu a palica Božia bude v mojej ruke. A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš. Bojoval proti Amalekovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu. A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael. Ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalek. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho a sadol naň a Árona Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany a tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnca. Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud ostrým meča. A Hospodin riekol Mojžišovi, napíš to na pamiatku do knihy a vlož do uší Jozú, že docela vyhľadím pamiatku Amalechovu spod nebies. A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno Hospodin môj prápor. A povedal, pretože sa odvážil pozvihnúť ruku proti stolici Hospodinovej, boj bude Hospodinovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie. Určite poznáte ten výraz, aj v našom zbore sa používa, že keď niekomu fandíš, keď niekoho podporuješ, tak mu dvíhaš ruky. Kto to nepozná? Môže byť, že to nepoznáte, ale tak sa to zvykne. To je to vysvetlenie, že niekoho podporovať. A ja som si na tom príbehu uvedomila zo pár takých skutočností. Mojžiš bola iná generácia, Mojžiš Áron Húr bola iná generácia a Jozue bola tá, dá sa povedať, nastupujúca generácia. A napriek tomu, že oni boli spolu z jedného tábora, tak ako, predstavte si to v tej paralele, že ako ja nie som Mojžiš, ale my partia vedúcich sme nejaký z toho kmeňa a tí ľudia mladí, ktorých vedieme v mládeži, študenti a tak ďalej, to je Jozuová generácia, ktorá je v tom boji zblízka, tak to nazvem. A každý z nás máme svoje zápasy a verím, že aj náš tým je tu kvôli tomu, aby sme vedeli mať ruky dvihnuté a sa modliť za vás tak, aby vy ste vaše víťazstva vybojovali každý na tom svojom poli. Jedna úroveň podpory sa diala pri Mojžišovi, kedy jeho parťáci a generácia mu tie ruky dvíhali, aby koniec koncov celý ten tábor zvíťazil. Ale tá druhá bola ako keby medzigeneračná, kedy jedna generácia stojí a podporuje v modlitbe tú ďalšiu, ktorá je naozaj v tom krvavom boji, tak to nazvem. A tak verím, že existuje aj taká paralela, že toto funguje vzájomne. Že vy sa modlite za náš tým, lebo to veľmi potrebujeme a my sa modlíme za vás, ktorí chodievate alebo ktorí nás pozeráte. A toto mi veľmi evokuje to, že spolu, lebo my to bez vás nedáme a asi ani nedáme to každý sám, ale spolu to je úplne iné, to je úplne iná úroveň. Víťazstvo závisí od miery spolupráce, od toho, ako spolupracuješ s Bohom, od toho, ako máš citlivé vnútro a od toho, ako spolupracujeme jedni navzájom. Kto z vás ste zažili silu povzbudenia v tomto zbore napríklad? Kto ste to zažili? si predstav, že by v tom momente si sa zdul a by si povedal, ja nikoho nepotrebujem, ten moment by neprišiel. To bol len jeden z príkladov. Možno niekto môže byť urazený alebo naozaj právom nejak dotknutý, ale už by nebol tu, ale bol by, neviem, o koľko kilometrov, aby si ani nezapol a nezískal by to povzbudenie z Božieho slova. To povzbudenie z kamarátskeho potľapkania alebo z toastu alebo z kavičky o 10. večer. Poďme do Rút. V Rút je taký známy príbeh, a opäť sa to asi pri iných príležitostiach číta, ale ja si dovolím to prečítať. Určite viete, že Naoma bola žena, ktorej zomrel manžel a mala dve nevesty a dvoch synov. Tí synovia zomreli a vlastne obidve chceli zostať pri tej svokre. A Naoma riekla, hľa, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút riekla, nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť. Lebo kam ty pôjdeš, tá pôjdem i ja. A kde budeš ty bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud, môj ľud a tvoj Boh, môj Boh. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja. A tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodín a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. Poviem to, možno to vyznie trošku dramaticky, ale dovolím si povedať to. Želám, aby každý jeden z nás vedel vyznať, že iba smrť nás odlúči od tohto zámeru, ktorý máme tu na zemi. Je jasné, že nič nás neodlúči od Božej lásky a tak nás chcem zavolať do toho ako mládež, aby nikto a nič ťa neodpriamil od toho, čo Boh dal do tvojho života, že je tvoje poslanie. Niekedy to môžu byť nepriatelia, ktorí ťa odhovárajú, niekedy to môžu byť priatelia, ktorí ti chcú dobre, ale v konečnom dôsledku ťa vedia odtiahnuť od Boha priatelia, ktorí veľakrát nie sú s Pánom. Rút. Pri tomto príbehu ma veľmi zaujalo spýtať sa seba, koho obdivuješ, aký príklad nasleduješ a čo ostáva po tebe, keď kráčaš životom. Teraz nemyslím len nejakú atmosféru v týme, že keď ty máš napätia nervy a to prenesieš na všetkých ostatných alebo na spolužiakov, ale aj napríklad, čo si pamätajú o tebe spolužiaci zo strednej školy, keď si už na výške. A veľakrát moja skúsenosť je, že ak je čo opravovať, Boh mi dá príležitosť s tými ľuďmi naspäť sa stretnúť a nejakým spôsobom to ako keby vylepšiť. Ale tam, kde veci boli jasné a Ježiš bol zjavný ako najlepší priateľ, tam ma veľakrát už Boh nepošle naspäť. To je taká malá skúsenosť, je také malé svedectvo. Ktoré hodnoty sú pod paľbou? Osobne si myslím, že v tom, keď sme spolu, je veľmi silný tlak na to udržať jednotu, zachovať si nadhľad, mať súcit, vedieť prejaviť úprimný záujem, mať vhľad do situácií, ktoré keď máme niečo veľmi zblízka, už nemáme ten vhľad, už sa nám to... Viete, keď si dáte objekt pred oko, veľmi blízko, už nevidíte ostro. Teraz ja som si dal mikrofón veľmi blízko asi. No, je to vidieť. Obetavosť, zdržanlivosť. A je ich určite viac, je ich určite oveľa viac. Ale v tom, ako diabol útočí na to, aby sme neboli spolu, tak keď nie sme spolu, asi ťažko budeme budovať jednotu alebo súcit. Ťažko jeden druhému, niekedy je nám ťažké vidieť svoju situáciu z nadhľadu a príde Peťo a mi povie, jož, nebude to tak vážne, a už zrazu mám nejaký nadhľad, nie úplne, ale nejaký mám. Keď, verím, že môžem sa pozdieľať s takou praktickou pomôckou, keď je pod paľbou práve napríklad jednota, povedzme v tíme alebo aj v rodine, tak je pre mňa dôležité, som si urobila takú pomôcku, ako premáhať zlé dobrým. Ak sa to týka kresťana, tak sa snažím ako keby si predstaviť, že žije v ňom Kristus a tým pádom môj prístup k tomu človeku je podľa toho, že žije v ňom Kristus. A ak je to človek, ktorý nepozná Pána Ježiša, tak moja vizuálna pomôcka je taká, ako keby Pán Ježiš stal vedľa neho, lebo ho chce získať pre svoje kráľovstvo, chce ho chrániť, chce mu byť blízko, aj keď ešte nežije v jeho živote. A toto ma drží v takom, ako keby rešpekte, povedzme, neublížiť, alebo vyberať slova, alebo zase naopak povedať niečo priamo a nepovedať to diplomaticky, lebo to nepochopí ten človek. Takže to sú také moje pomôcky. No a teraz by som sa chcela dostať k tomu, že ale Boh, keď je ťažko, niekedy je ťažké povedať, ale Boh mi pomôže. Lenže v situácii, kedy si my sami nevieme pomôcť, tieto dve slova z môjho pohľadu sú tie najkľúčovejšie. Najkľúčovejšie, aby som ostala spolu s Bohom a v konečnom dôsledku, aby som ostala aj v spoločenstve. V skutkoch 7, 9, 10 sa píše o Jozefovi, je to obrana Štefanova, keď hovoril. A patriarchovia, závidiac Jozefovi, predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, kráľom Egypta a ustanovil si ho za správcu nad Egyptom a nad celým svojim domom. Ja si neviem predstaviť, čo to je byť roky v nejakom zajatí, tak ako bol Jozef. A neviem, či sám Jozef si povedal, ale Boh je so mnou. Toto neviem. Keď je ťažko, nájsť v sebe tú silu, alebo po pamäti si spomenúť, ale Boh má riešenie, spomenúť si možno na tie veci, ktoré Boh pre teba alebo pre mňa urobil, ako ma vytrhol z každého súženia, ako mi dal milosť, ako mi dal múdrosť. Tie slova sú kľúčové. Kľúčové pre rozhodnutia. Genesis 50:20. Určite každý z nás poznáme ten príbeh, kedy za Jozefom prišli bratia. A len nedávno som si uvedomila, že oni keď prišli, tak ešte predtým, než ho poznali, tak vlastne padli na kolená pred ním ako pred nejakým vládárom. A on tú predzvesť, že sa sklonili, mal už v tom sne, keď bol tínedžer, dá sa povedať. No a napriek tomu oni to pokánie nebolo až také zjavné, dokonca aj keď ich otec zomrel, tak ešte používali na Jozefa, len aby zle nebolo, lebo vedeli, že oni urobili zle. A Ježiš je pre mňa takým príkladom toho, že aj Ježiš sa dokázal skloniť pred svojimi učeníkmi a už to, že sa tak sklonil, že prišiel ako človek na zem, kvôli nám sa tak, dá sa povedať, ponížil, sklonil a vzdal sa slávy nebies, tak keď sa sklonil a všetkým umyl nohy, ja neviem, či v tom momente už vedel rozmer tej zrady Judašovej, ale on všetkým umyl nohy. Neviem, či je tu niekto, keď som sa modlila, som mala dojem, že je niekto, kto pociťuje bolesť zo zrady. Skús Boha v tom, že povieš, aj keď ten človek, môžeš ho aj pomenovať, zamýšľal proti mne zle, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré. A teraz tá druhá časť vety je pre mňa fantastická. Ten rozmer, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. Myslím, že iný preklad hovorí, aby zachránil mnohých. Ty nevieš, či dnešná bolesť zo zrady nie je použiteľná na to, že Boh to tak zmení, že zachráni mnohých. Cez to, že ty odpustíš, cez to, že si zachováš srdce mäkké, cez to, že sa povznesieš a ja mám s tým skúsenosti, verte mi, ako povaha, že beriem niekedy veci príliš osobne. Jednoducho, nestala by som tu asi dnes, ak by som si tiež svoje niektoré neprešla tým, že som potrebovala tak odpustiť radikálne, že s vierou, že to, čo sa mne, alebo tebe, alebo nikomu inému stalo, a že to hraničí s takou úplne, že zradou až je to hrozné, keď vás niekto preklína a vám strašné veci vám hovorí, že jednoducho odpustíte, predýchate, ale Boh vie a idete ďalej. Neviem, na čo to u mňa Boh vie použiť, ale verím, že vie. Je to silný verš. Efežanom 2:4 hovorí o tom, ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval a tak ďalej. Ale Boh, to je to kľúčové, ten taký pár slov, ktorý robí rozdiel v tvojom a mojom živote. Ak si toto vieš povedať uprostred bolesti, to je začiatok víťazstva. Aj keď to víťazstvo nevidíš vo fyzickom svete. A ďalej v Efežanom 2:13-22, a neviem, či ste to niekedy tak urobili, ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúcich v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje Židov a pohanov stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, aby zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. A teraz, tak tedy už nie ste cudzincami, ale Boh dal, a bezprávnymi pohostinmi, ale Boh dal, že ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov, prorokov, kde uholným kameňom sám Ježiš Kristus. To spolu je, že sme spolu s Kristom posadení, spolu s Kristom aj trpíme a spolu s Kristom budeme aj oslavení. Poďme, to je asi ďalší, áno, a poďme do 2. Korintianom. Ešte k tomu, nemám veľmi čas úplne ísť do toho všetkého, ale pre mňa to, že sme spolu, znamená, že tak ako v tele všetky moje orgány a časti sú spolu, pretože ak by moja ruka bola mimo tela, tak je amputovaná a už nie je spolu s mojim telom. A tým pádom už stráca funkčnosť a dá sa povedať, stráca význam. Preto je dôležité, keď sme spolu, lebo tam sa ten význam znásobí a zviditeľní viac. Poďme do Korinťanom. A to som vlastne chcela povedať. Vieme, že ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme stiesnení zo všetkých strán, ale Boh dal, že nie sme zovrení. Sme v rozpakoch, ale Boh dal, že nie sme celé bezradní. Tam som chcela dať to, ale Boh, som si pomýlila, hej. Prenasledovaný, ale vďaka Bohu, nie vzlom opustený. Sme občas povalení? Asi sme. Ale nehynieme, vďaka Bohu. Vždy a všade nosia so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Tak, ako sa pokorujeme, lebo Ježiš bol pokorný a tichý srdcom, takisto vieme mať autoritu, ktorú dal Ježiš, ak sme spolu s ním. A keď som sa modlila za mládež, aj pred mládežou vlastne som mala taký, zo začiatku som tomu veľmi nerozumela, ale poprosím o ten prvý obrázok. Hovorím to len s malou dušičkou, že to bude k niekomu z vás, z nás hovoriť. Na obrázku vidíte ružu, ktorá má síce ešte krásne zelené listy, ale už je taká suchá, zvednutá, ako keby z nej ten život už odišiel. Možno je niekto tu, kto sa tak cíti alebo si v rozpoložení, že ako keby sa veci skončili a nevieš, čo ďalej. Ako keby niečo v tebe zomieralo a ako keby nebola nádej v tvojom živote. A verím, že Boh dneska chce dať takú obnovu a vzpruhu, aby si bol ako obrazok číslo 2, alebo bola, krásna, rozkvitnutá, vo vode, napojená. A ešte stále to nie je ideálne, to je také optimálne. A obrázok číslo 3, to je realita, napojená na život. Keď niečo zasadíš a v zemi to vyrastie, tak len tak tá rúža o ten život nepríde, aj keď teraz máme zaplavu vošiek a neviem čoho všetkého, akých škodcov. Ale veľmi nám žehnám, aby každý z nás bol tak naplňajúci Božiu vôľu, keď sme spolu, ale aj keď si sám doma, sama v komórke alebo kamkoľvek pôjdeš, aby si vedela rozkvitnúť. Prepačte, že používam také ženské výrazy, ale mužské mi veľmi nejdú a je mi to prirodzenejšie. Ale verím, že chytáte ten rozdiel, kedy ten kvet je uvednutý kvôli tomu, že nemá prísun živín. Kvet, ktorý má prísun živín, ale ktorý stále potrebuješ nejako dolievať umelo, tam musíš vytvoriť nejaké úsilie. A toto je kvet, ktorý je napojený na živiny, ktoré idú priamo zo zeminy. A ja verím, že letnice, ktoré boli v nedeľu a mnohí ste možno počuli službu Ericha Tajsa, že dnes je priestor a dnes je ten dobrý čas na to, aby si mohol začať novú kapitolu. Aby si mohol zažiť obnovenie Duchom Svätým. Neviem, ktorá časť našej mládeže je amputovaná alebo niekde priškrtený prívod, alebo ja neviem to opísať. Ale verím, že Boh vie dať obnovu, vie aj prišiť, aj uzdraviť, aj zalepiť, aj zahojiť. A mojou túžbou je, aby naša mládež bola zahojená tak, že sme spolu. Lebo niektoré veci Boh bude robiť len v spoločenstve. No, a počkajte, prehodím list. Chcela by som, aby sme sa mohli modliť za jednu vec, o ktorú sa modlil Pán Ježiš na sklonku života. A hovorí, nemáte to na projekcii, neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Ak niekto z nás potrebuje obnoviť svoj vzťah, priblížiť sa k Bohu, toto je skvelý čas. Možno zajtra taký nebude. A nie je to citové vydieranie, ale naozaj je to tak, že my negarantujeme ani svoj dých, ani tep, ani žiadnu telesnú funkciu. Takže toto je moja modlitba. Chcem, aby sme sa za to mohli modliť. Aby sme veľmi vedeli rýchlo, asi toto je taká kľúčová vec možno, vedeli rýchlo rozpoznať úmysly nepriateľa, keď nás chce rozoštvať. A ja vám poviem, vidím to v týme, vidím to v rodine, vidím to v duchovnej rodine, vidím to ako keby z diaľky, keď nevidím do života ľudí, ale to jednoducho cítiš, že keď sa niečo deje medzi ľuďmi. A určite budú protivenstva, ale Boh je väčší. Určite budú zlomeniny, aj zlomeniny srdca, aj vykľúbeniny, asi aj amputácie budú, ale Boh na to není prikrátky. Boh to dokáže vyliečiť. A naozaj, veľmi silno som cítila, že Boh má črtu ako mama a chce, aby sa zahojila každá rana. Každá rana po meči, každá po jazyku, každé odmietnutie, urážka alebo pohoršenie, pohrdanie a dokonca aj úmyselné ubliženie. Chcem, aby sme sa postavili a poprosím kapelu, aby mohla aby nás mohla viesť v takom uctievaní a takej záverečnej modlitbe.